Du lytter til P1.
Hallo, København kalder Aarhus. Lotte.
Hej med jer.
Kan du høre os?
Yes.
Hurra! Må jeg spørge dig om noget, Lotte? Fordi ja. Vi plejer at starte programmet med at gå ned og hente folk i receptionen, ikke?
Ja.
Nå, det kan vi jo så ikke gøre her, men så nu sniksnakker vi lidt.
Det er
og så
præcis.
Tænker jeg på en ting, og jeg gerne vil spørge dig om, hvornår blev du interesseret i ledelse egentlig?
2 måneder før min 19-års fødselsdag.
Nå.
Jeg er reserveofficer, det vil sige,
nå,
at jeg har selv været leder siden cirka det tidspunkt, 2 måneder før min 19-års fødselsdag.
Ja, fantastisk. Og det er virkelig en god og sjov og spændende og anderledes tilgang til det. Der er nok ikke så mange professorer på statskundskab, der har været militæret. Skal vi prøve at køre?
Yes.
Den største historie den seneste tid har handlet om Moderaternes folketingsgruppe, hvor der angiveligt har været et arbejdsmiljø, hvor folk blev mobbet, nedgjorte og ofte måtte gå grædende hjem ifølge et menigt medlem af gruppen. At nystartede partier tiltrækker sig uheldig opmærksomhed er ikke usædvanligt. Men det er nyt, vil jeg påstå, at kritikken handler om ledelseskultur. Generelt snakker vi mere om ledelse, end vi har gjort tidligere. Og ja, jeg er godt klar over, at der de seneste 30 år er blevet udgivet bøger om ledelse i en lindstrøm, men alligevel er det som om, at noget har forandret sig. Historier om krænkelser og magtmisbrug, som før blev tysset ned, rammer nu forsiderne med store konsekvenser for de implicerede. Hvad er det egentlig, der sker? Er det den unge generation, som ikke befinder sig i alt det, vi andre bed i os? Eller er ledelse som sådan under reel forandring i disse år? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag er Lotte Bøgh Andersen. Lotte er professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Velkommen til, Lotte.
Tak skal du have.
Lotte, hvordan reagerede du egentlig, da du hørte om sagen med Moderaternes dårlige ledelse? Blev du overrasket, eller tænkte du bare typisk?
Jeg synes, at det er rigtigt, hvad du siger, at vi bliver mere opmærksomme på betydningen af god ledelse. Så jeg blev ikke overrasket over, at der kom en sag frem, hvor at problemet er mangel på god ledelse. Men at det lige var Moderaterne, det havde jeg jo ikke lige forudset.
Som jeg også nævnte i introen her, så hører man meget om de unge generationer, at de ikke vil finde sig i særlig meget. Altså, men Caroline Stage, som så var politisk chef i Moderaterne, hun har været ude at undskylde for den hårde stemning. Men hun er jo kun 33 år, altså hun er jo en af de unge, hun er jo en af generation Z. Er historien om generationsoprøret mellem især generation Z og boomerne overdrevet, eller er der noget om det? Altså har den unge generation en anden forventning til ledelse, end jeg havde?
Det er overdrevet.
Ja.
Det handler langt mere om 2 ting. Dels så handler det om, at der lige nu er rigtig stor efterspørgsel på arbejdskraft, så de unge kan faktisk vælge mellem mange forskellige gode arbejdsgivere.
Mm.
Det andet, det er vores livsstadier, og vi ved, at når man lige kommer ind i arbejdslivet, så skifter man oftere job. Det vil sige, at det er langt nemmere at sige farvel til et job som 22-årig, end det er som 62-årig.
Mm.
Så uden at afvise, at der kan være visse forskelle mellem generationer, så er hovedforklaringen simpelthen, at de unge har et valg.
Er der overhovedet nogen som helst enighed blandt forskere om, hvad god ledelse er? Altså kan man sige noget overordnet om det her? Er det en eller anden form for balance mellem en eller anden form for resultatorienterethed og så en form for medarbejdertilfredshed?
Det er faktisk meget præcist, fordi at nogle af ledelsesteorierne siger, at man kan enten være orienteret mod mennesker, eller også kan man være orienteret mod at løse opgaven, eller også kan man være orienteret mod begge ting. Man behøver sikkert være professor i statskundskab for at regne ud, at det er nok en ret god idé at være orienteret mod begge delene. Fordi hvis man som leder kun er orienteret mod mennesker, der har det godt i organisationen, så bliver det altså en hyggeklub. Og hvis man kun er orienteret mod, at der skal være det højst mulige performance, så er det ikke et sted, folk har lyst til at være, og så får man faktisk heller ikke løst opgaven. Så det der med at finde balancen mellem og skabe gode rammer for menneskerne, og samtidig skabe nogle resultater. Og det er også derfor, at der jo faktisk, særligt i Danmark, er en ret stor enighed om, hvad ledelse egentlig er.
Hmm.
Fordi Ledelseskommissionen, som jo nu har 6 års jubilæum med rapporten, skrev jo ret tydeligt, at ledelse, det handler om at sætte retning og skabe resultater sammen med og via andre. Og det indfanger jo lige præcis det der med, at man både skal være et sted, hvor mennesker har lyst til at være, altså er der ikke nogen at skabe resultater sammen med. Men det understreger jo også det der med, at særlige offentlige organisationer er jo sat i verden for at skabe en værdi, en værdi for borgerne, en værdi for samfundet. Mm. Så det er ikke kun en hyggeklub.
Og nu er vi altså helt overordnet. Vi kommer til at gå lidt mere ind i sådan omkring forskning, omkring ledelse og sådan noget lige om lidt. Men jeg kan godt tænke mig at spørge dig, ledelseskommissionen, hvad er det?
Jamen, regeringen nedsatte jo der i 2017 en kommission til faktisk at komme med anbefalinger om, hvordan man kan sikre bedre ledelse i den offentlige sektor. Mm-hmm. Og jeg var 1 ud af 10 medlemmer, så det er derfor, jeg ligesom kan huske det, ikke? Men ledelseskommissionen var jo ikke kun de 10 mennesker, fordi at rigtig mange offentlige ledere, medarbejdere, politiske beslutningstagere, de gav også deres besøg med til de her 28 anbefalinger, det blev til. Og du nævner det der med, at der er kommet et større fokus på god ledelse. Det er jeg helt enig i. Mm. Og jeg tror, en af mange forklaringer er faktisk den opmærksomhed, der kom med netop ledelseskommissionen. Mm-hmm. Og de offentlige ledere bruger den stadigvæk. Det er jo en positiv fortælling. Men det kan jo også være med til at forklare, at folk vil ikke finde sig i dårlig ledelse. Man skifter simpelthen job, hvis man er udsat for dårlig ledelse. Det er den vigtigste grund til at skifte job, det er, at man har en dårlig leder.
Oh, interessant. Fagforeningen Lederne lavede for nylig en undersøgelse blandt 5.000 private ansatte og på tværs af generationer. Viste sig, at det folk ønskede af ledere var, at de var i anførselstegn retfærdige, ansvarlige, samarbejdende og empatiske. Mens andre kompetencer, altså mere slagkraftige kompetencer som handlekraftige, uddelegerende, blev anset som mindre vigtige. Hvordan skal man forstå det? Betyder det, at alle i virkeligheden gerne vil have blød ledelse eller blødere ledere? Og kan du overhovedet genkende det her billede?
Ja, altså jeg er faktisk ikke så meget for den her opdeling i hård og blød ledelse. Fordi noget som en form for ledelse, visionsledelse, vil man på overfladen tænke, det er jo en blød form for ledelse. Det handler om at dels udvikle, dels at dele og dels at fastholde visionen. Altså det her blik på den ønskværdige fremtid. Og det er en af de mest virkningsfulde former for ledelse, hvis vi taler resultatskabelse. Og det er meget kontant i den forstand, at det faktisk jo også fører til, at de medarbejdere, der ikke kan se sig selv i den her vision, de vælger sig ud af organisationen, eller også bliver de ligesom hjulpet et andet sted hen. Så man kan sige, at den der forståelse af, at god ledelse er det samme i alle organisationer, den er bare forkert. Men samtidig har vi også viden om, at der er nogle former for ledelse, der i gennemsnit virker bedre end andre.
Hvad er det for noget?
Jamen, 4 ting. Og nu har jeg jo nævnt visionsledelse, fordi at mennesker, de har brug for at bidrage til noget, der gør en positiv forskel. Og visionen, billedet af den ønskværdige fremtid, det tydeliggør jo, det sætter retning for, hvor vi er på vej hen sammen. Så der ved vi, at det at udøve visionsledelse, og man behøver sig overhovedet ikke at kalde det en vision, man kan jo kalde mange ting, men det, der er vigtigt, det er, at vi har en fælles retning. Det giver motivation, og det giver bedre resultater. Så ved vi også, at det at give anerkendelse til medarbejderne, det at vise konkret i positiv feedback, hvorfor medarbejderne har opnået noget rigtig godt, eller haft en rigtig god indsats, fordi nogle gange så gør man også noget virkelig godt, uden at det nødvendigvis lykkes. Det er også meget motiverende. Så det er også, jeg vil ikke sige en sikker vinder, men det er også en af dem, som vi i forskningen finder rigtig positive resultater på motivation og resultatskabelse. Så faglig ledelse. Fordi at rigtig mange medarbejdere, de har en stor faglighed, og det er både den viden, de har med sig, altså den teoretiske, specialiserede viden, de bringer ind i deres arbejde, og så de normer, som også handler om, at er noget fagligt rigtigt eller ej. Så nogle meget dybt faglige medarbejdere, de har jo også brug for at få en ledelse, der bliver ved med at understøtte, at medarbejderne kan udvikle den her faglige viden, at de kan bringe den i anvendelse.
Så faglig ledelse betyder ikke, at lederen skal være den, der ved mest om et eller andet fagområde?
Nej, slet ikke.
Nej.
Vi kan faktisk se i vores undersøgelser, at hvis lederen først og fremmest ser sig selv som fagperson, og ikke som leder, så udøver de systematisk mindre ledelse.
Det er bare interessant, fordi at, som vidt jeg kan huske, så var det jo i højere grad i gamle dage, og altså her taler du måske for 50-60 år siden, at at det var sådan de fagligt dygtige, der blev forfremmet til chefer, og så var de så de dygtigste rent fagligt. Og så skete der så et eller andet, der gjorde, at ledelse blev en disciplin, en selvstændig disciplin i sig selv, som jo var mere indirekte koblet til ens faglighed.
Ja, men forskningen går altså ikke i den anden grøft og siger, at man ikke overhovedet skal have forstand på det, man er leder for. Right. Så man kan sige, at nu sagde vi ledelseskommissionen før, og en af anbefalingerne lyder faktisk, at den her identitet som leder, det at faktisk være klar over, at man er leder, det er det vigtigste. Men den faglige indsigt må meget gerne komme i spil til gavn for ledelsesopgaven. Mm. Så det er på alle måder ligesom tilladt at vide noget om det, man er leder for. Man skal bare bruge det som leder. Man skal ikke blive den bedste sagsbehandler.
Og det var den tredje. Hvad var den fjerde?
Ja, det er det, som på forskersprog hedder distribueret ledelse. Nå. Og det er jo bare et fagudtryk for det at dele ledelsesopgaverne på afstemt vis med andre, med medarbejderne. Mm. Det, og du sagde delegering før. Ja. Det er det faktisk ikke helt. Fordi når man delegerer noget, så er det ligesom, at aben starter med at sidde på min skulder, og så hopper man op på en medarbejderskulder, som ikke får løn for at bedrive ledelse. Det er ikke distribueret ledelse. Distribueret ledelse er, når man deles om at løse ledelsesopgaven, men at lederen beholder ledelsesansvaret. Danskerne er jo fantastiske til at gå ind og tage ansvar. Der er jo masser af ledelsespotentiale blandt medarbejderne. Mm. Så distribueret ledelse er simpelthen den form for ledelse, hvor man som leder deler opgaverne, blandt andet med medarbejderne, men man fastholder, at man selv har ansvaret og bliver ved med. Det er en deling, det er ikke ligesom en abehop over på medarbejderskulder. Og der ser vi faktisk også, at det giver bedre opgaveløsning og mere motiverede medarbejdere, hvis det vel og mærke er afstemt.
Lotte, jeg godt tænke mig lige at vende tilbage lige kort til den her sag med Moderaterne, fordi at Altingets chefredaktør Jakob Nielsen, han mener, at noget af det, der udfordrer Moderaterne, var det samme som udfordrer Alternativet, og det er, at samlingspunktet var en stærk person, henholdsvis Uffe Elbæk og Lars Løkke. Ser man det som forsker? Ser du det som forsker? Altså, at der er nogle indbyggede problemer i organisationer, der er organiseret omkring en meget stærk og karismatisk leder?
Man kan sige, at hvis man ikke formår at få det også formuleret som fælles vision, som fælles formål, som fælles retning, så er det jo et problem. Det er ikke et problem i sig selv, men man har brug for at have en fælles retning. Mm. Fordi hvis man ikke i virkeligheden har en tydelighed om, hvor vi er på vej hen, så bliver man ligesom som små både ude på havet, der ligesom sejler ind i hinanden, eller sejler væk fra hinanden. Fordi vi simpelthen ikke ved, hvor vi er på vej hen.
Ja, fordi de ikke ved, hvad der foregår inde i den karismatiske leders hoved.
Præcis. Så det er faktisk på ingen måde et problem i sig selv at have en karismatisk leder. Men det er et problem, hvis det ikke bliver tydeligt, hvad det er for en retning, man er fælles om.
Det er bare fordi, at når mange af de her sager, de kommer jo fra nogle verdener, hvor der er nogle højt profilerede mennesker på en eller anden måde. Vi har hørt om det her om dårlig ledelse i filmverdenen, inden for musikbranchen og i restaurationsbranchen. Og det er jo tit, hvor der er nogle meget stærke enkeltpersoner, som ligesom styrer en restaurant, eller hvad ved jeg, er producer, stor filmproducer, eller et eller andet. Er det nogle særligt udsatte brancher, altså sådan nogle brancher, hvor der er nogle store, meget magtfulde mennesker, der ligesom organiseres omkring? Eller er det selve det, at det er nogle mennesker, der sådan er eksponeret i offentligheden, der gør, at vi hører de her historier?
Ja, jeg skulle lige til at nævne det sidste, men jeg har et bud mere. Men du har jo helt ret i, at der er jo ledelsesproblemer i mange organisationer. Det kan vi jo også se i vores forskning. Mm. Og dem, der ligesom kommer op i medierne, det er jo fordi, at der er en anden grund til, at organisationen eller personen er kendt. Men den anden ting, som ledelsesforskning selvfølgelig har rigtig meget fokus på, det er jo, at man faktisk skal træne sit lederskab, og det skal man gøre ret kontinuerligt for at blive ved med at være en god leder. Og hvis man er en højt eksponeret enkeltperson, så kan det jo være ret svært at finde tid til at blive ved med både at have tid til at i virkeligheden udvikle sin ledelse, og så faktisk også at udøve den.
Jeg kunne godt spørge dig, hvis det nu er rigtigt, lad os sige, at nogle af de her brancher med kendte personer, der er større chance for, at vi kommer til at høre om nogle ledelsessager inden for de områder der. Har det så en opdragende effekt på andre ledere, altså offentlige ledere for eksempel, der sidder i en kommune eller et eller andet? Har det en opdragende effekt sådan noget her, eller bliver de så immune over for den, kan man sige, nye samfundskraft?
Det har en opdragende kraft på os alle sammen, tænker jeg, at der er fokus på ledelse. Når man som offentlig eller privat leder læser om sag som i Moderaterne, så er det jo klart, at det øger ens egen opmærksomhed og dermed også prioritering af at sige, jeg skal huske at prioritere og udøve god ledelse. Jeg skal huske at udvikle mig til den bedste version af den leder, jeg kan være. Også hvis det er positive historier om ledere, der faktisk netop formår at lykkes via god ledelse.
Nu, ja, som jeg tror, jeg har nævnt, så har jeg selv læst på CBS, og jeg har også undervist der. Og jeg kan huske mange af de forskellige ledelsestrends, der ligesom har været. Og hver gang man bliver præsenteret for en ny ledelsestrend, så bliver det ligesom den helt store, der dominerer nogle år, ikke?
Ja.
Og selvfølgelig, noget af det allerførste, der kom, det var muligvis, var det første faktisk for militæret, som du siger, du har en baggrund i. Men ellers kom der jo det her scientific management på et tidspunkt. Så kom der senere, altså i vilkårlig rækkefølge, kom der vidensledelse, vidensbaseret ledelse, resultatorienteret ledelse, den dobbelte bundlinje her i Danmark, der senere blev til den tredobbelte bundlinje. Nogle taler om empatisk ledelse. Hvad sker der med de trends egentlig? Glemmer vi de trends, når de passerer? Eller lægger de sig ligesom oven på hinanden, som sådan en palimpsest, altså sådan en halvgennemsigtigt overslagspapir, så de altså stadig spiller en rolle, selvom vi er overgået til en ny trend?
Ja, og noget af det også er kært barn mange navne, fordi man kan sige, at resultatbaseret ledelse...
Ja, det findes vel altid.
Ja, præcis. Ikke? Altså, det ligger jo der i definitionen på ledelse. Ikke? Mm. Men jeg synes, der er en virkelig vigtig pointe i det her med trendsene, nemlig at det er en virkelig dårlig idé at bare forelske sig i det seneste nye, fordi det er det seneste nye. Det bringer mig også til ligesom at sige, hvorfor nævner jeg lige de her fire former for ledelse? Det er jo fordi, at når vi laver undersøgelser her under felteksperimenter, hvor vi kan se, at når ledere udvikler sig til at blive bedre, altså, så kan vi ligesom følge og sige, når en skoleleder bliver trænet i det, får man så mere motiveret lærer, ja, det gør man, får man så også bedre resultater blandt børnene. Ja, i hvert fald nogle af resultaterne. Så for mig er der sådan virkelig kun én forståelse af god ledelse, og én målestok for, om man virkelig skal som leder tage det til sig. Det er, bidrager den her form for adfærd i den konkrete organisation med de konkrete medarbejdere til, at vi lykkes bedre, at vi når vores målsætninger, og gerne også med ligesom langtidsmotiverede medarbejdere. Mm. Fordi nogle former for ledelse kan godt presse medarbejderne så meget på kort sigt, til at man måske i virkeligheden får nogle gode resultater, men at det så bliver så hårdt at være i organisationen, at man forlader den, og så er det jo den langsigtede målopnåelse er jo ikke så god. Så for mig er god ledelse det, som påvist i systematisk forskning viser god målopnåelse.
Kan man sige noget om resultater eller trivsel i den forbindelse er vigtigst? Altså hvorfor kan trivsel være et mål i sig selv? Ligesom resultater er et mål i sig selv?
Det kan det godt, men i den offentlige sektor, der er trivsel sjældent det eneste mål, fordi at skatteborgerne har jo en ret berettiget forventning om, at der også kommer noget værdi ud af en offentlig organisation. Og så kan man sige, at det der med at stille op som modsætninger, altså man kan sige, at det hænger jo sammen på den måde, at når medarbejdere trives, så tenderer de til at skabe bedre resultater. Og det at skabe fantastiske resultater er også med til at få en til at trives. Ikke?
Men det er jo meget sjovt stadig, at resultatet i sig selv er en målsætning. Fordi man kan jo godt selvfølgelig have en lav trivsel, gå ud fra os, og så nå nogle resultater som organisation. Altså for eksempel så ser man jo nogle organisationer, som udskifter medarbejdere enormt hurtigt. Der er jo nogle brancher, der er meget eftertragtede. Der er måske nogle restauranter, som folk gerne vil arbejde på, fordi de ved, så kan de bare få arbejde på alle mulige andre restauranter resten af i hele verden. Der, i mediebranchen har jeg selv været på mange arbejdspladser, hvor der er en enorm høj udskiftning af medarbejdere, fordi der står 100 mennesker i kø. Kan det ikke blive et problem?
Jo, og det kan jo også blive et problem.
Selvom du faktisk skaber resultater som organisation, kan man sige.
Og jeg sagde jo også, at trivsel kan jo godt faktisk være en af målsætningerne, og det er det jo faktisk også i mange offentlige organisationer. Jeg sagde bare, at trivsel er sjældent det eneste mål, så man kan sagtens have, at trivsel er en ud af flere målsætninger. Og så er det også ret få steder, hvor man ligesom lykkes bedst ved at på den måde udnytte medarbejderne. Fordi at medarbejdere, som hele tiden bliver udskiftet, det er meget få steder, at man faktisk skaber gode resultater. Det kræver jo faktisk noget tid, før man bliver den bedste version af sig selv på en arbejdsplads.
Uh-huh. Jeg kunne godt tænke mig, Lotte, at spørge dig om noget, fordi jeg har lagt mærke til sådan en lidt underlig udvikling, som jeg ikke helt kan forklare, men som jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, hvordan du forstår det. Fordi på den ene side, så synes jeg, man kan se, at der er en lang række medarbejdere, en lang række mennesker i vores samfund, som ikke længere er tvunget til at finde sig i overgreb og krænkelser og sexisme på arbejdspladsen.
Mm.
Det mener jeg er noget nyt. Altså mange af de her sager, jeg er sikker på, at det er blevet tyset ned. Måske var folk endda blevet fyret, hvis de sagde noget om det i gamle dage. På den anden side, så har vi så et voksende prekariat, hvor folk ingen ansættelsessikkerhed har, ingen pensionsordninger og stort set ingen rettigheder. Så på den ene side, så finder vi os ikke i krænkelser og sexisme og sådan nogle ting, men vi accepterer i stigende grad at være ansat i nogle ret dårlige arbejdsforhold. Er det ikke en underlig og lidt paradoksal udvikling?
Altså, det er jo en meget positiv udvikling, at folk ligesom bliver mægtiggjort i forhold til at sige fra.
Bestemt.
Så det tror jeg, de fleste vil synes er entydigt positivt.
Helt sikkert.
Så det her med at have mere usikre ansættelsesforhold, det er jo meget, meget forskelligt fra branche til branche. Og det er jo også på nogle områder, som er meget, der er så attraktive, at, ligesom, at arbejdsgiverne kan slippe afsted med det. For eksempel på universiteterne, der er jo tidsbegrænsede stillinger for mange af vores yngre, virkelig store talenter.
Mm.
Og det er også noget af det samme, der finder sted i mediebranchen. Mens at hvis man ligesom har en uddannelse som socialassistent, så er det faktisk ikke svært at få en fast stilling. Fordi at det er så vigtig en opgave, og der er så stor en mangel på netop de kompetencer, at der behøves man altså ikke gå og være løst ansat i ret lang tid. Det er også forskelligt, hvordan at medarbejderne på de her brancher oplever det. Fordi for nogen er jobsikkerhed jo rigtig, rigtig vigtig. Og så bliver det jo en stor belastning, at man faktisk er en løst ansat position. Men for andre, der er det andre ting, som er meget vigtigere, at det også giver dem fleksibilitet, at de ikke føler sig stavnsbundet til noget som helst. Så altså, man kan jo sige, at jeg ser faktisk ikke de to fænomener, du beskriver, som særligt koblet, fordi at det jo handler, det ene handler om, hvad for nogle vilkår, der er i ansættelsen, og det andet handler om, hvad finder man sig i forhold til den menneskelige interaktion på arbejdspladsen. Og man kan sige, at altså, står man jo som ung menneske, hvis man har en præference for at arbejde med meget spændende, for eksempel medieindhold, så står man jo et valg mellem, om man skal for eksempel også tage ud geografisk et sted, hvor der er mindre rift om jobbene, eller om man ligesom skal vælge at være på det attraktive job, hvor at der så ikke er en ansættelsessikkerhed. Og det kommer også i nogen grad tilbage til udbud og efterspørgsel. Og hvis man tager universiteterne som en egen branche, så kan man sige, at hvis universiteterne ikke kunne tiltrække folk, for eksempel i adjunktstillinger, som er midlertidige stillinger, jamen så ansatte de jo nok nogen, som var i faste ansættelser. Men det er også et spørgsmål om, at de unge mennesker i mindre grad, nogle af dem har præference for at ligesom have det samme job fra nu og så til de går på pension.
Nu vi snakker om de her brancher, tror du Christiansborg som arbejdsplads, altså sådan en folketingsgruppe i et parti i Folketinget, tror du det er et særligt svært sted? Eller tror du det er et særligt udsat sted for dårlig ledelse? Er nogle af de grunde, vi har snakket om?
Ja, og man kan sige, at det, der kan gøre en arbejdsplads meget udsat, det er, hvis man er meget uenige om de grundlæggende værdier, som ligesom præger arbejdspladsens retning. Og jeg har også allerede lagt ud med at sige, at hvis man ikke har en retning, fordi man er en nyetableret organisation, så er det jo særlig svært. Altså værdier, det er jo vores forståelse af, hvad der er allermest ønskværdigt. Og hvis man er på en arbejdsplads, hvor at man er rygende uenig om det, eller hvor værdierne er meget uklare, så er man meget udsat for det.
Jeg kunne godt tænke mig her til sidst at stille dig lidt mere åbent spørgsmål, og så vil jeg også gerne lige vende tilbage til Gandalf.
Ja.
Gandalf, han vidste, at han ikke skulle bære ringen. Han var klog nok til ikke at bære ringen, fordi han vidste, at det ville korrumpere ham.
Ja.
At magt korrumperer mennesker. Er det nogle gange de forkerte ledere, vi får? Altså, skal vi virkelig rekruttere ledere på en anden måde nogle gange? Altså, så vi får dem, der ikke er dem, der byder sig til først?
Altså, dengang du sagde det før, så tænkte jeg, at nogen skal jo bære ringen. Og eftersom vi jo desværre ikke har ret mange hobbitter her i Danmark, så er der nogle mennesker, der skal gå ind og tage ledelsesansvaret.
Mm.
Så altså, vores udfordring lige nu er faktisk, at de unge mennesker i markant mindre grad end før udtrykker ønsker om at tage ledelsesansvar.
Ja, det så jeg, det læste jeg godt, at det blev faldet fra 27% her, for i 20 var det vist til 15% i 24. Hvorfor tror du, de unge i mindre grad har lyst til at være leder?
Jeg er bange for, at det er fordi, at det er jo også i medierne blevet talt om som noget, som er rigtig svært, og noget, som gør, at man ligesom arbejder hele døgnet.
Og fordi man er udsat?
Ja, og man er udsat. Så når at man bliver hængt til tørre i medierne, hvis der er nogle medarbejdere, som ikke oplever en som god leder, så kan man jo godt risikere, at de unge mennesker siger, det vil jeg simpelthen ikke indlade mig på. Men ledelse er jo noget af det mest givende og helt fantastiske job at have, og en mulighed for at skabe en unik stor værdi, fordi man også skaber værdi gennem andre mennesker, og ved at spille dem gode. Så det var lidt salgstale for ledelse. Altså, vi har nogle rigtig, rigtig dygtige ledere, og der er mange af de ledere, som vi har, som både virkelig har viljen og motivationen for det, og også kompetencerne til det. Så der er masser af historier, som aldrig kommer i medierne, fordi de bare er gode ledere. Men det er også rigtigt, at forskning i for eksempel mennesker med psykopatiske træk, der er også noget ved ligesom magten, som tiltrækker nogle folk, som måske ikke i udgangspunktet er de bedst egnede til at bedrive ledelse til gavn for andre mennesker. Og derfor er jeg sådan ret stolt af at sige, at vi jo blandt andet forsker meget i, hvordan man lykkes med bedre rekrutteringsprocesser. Og man kan jo, vi talte jo også om før, man kan jo sagtens udvikle sig til at blive en god leder. Der er sådan en gammel historie om, at der er sådan en ung officer, som ligesom går hen over gården, og så står der to ældre officerer, og de siger, ja, kadet Hansen er ikke den fødte leder endnu. Og dermed sagt, at man har både noget med sig i bagagen, men selvom man ikke er den fødte leder endnu, så kan man jo blive det ved at dygtiggøre sig som leder. Så de unge mennesker, som i dag ligesom tænker nej tak til at blive ledere, fordi de faktisk ikke føler, at de kan mestre det. Hvis vi tilbyder dem nogle gode muligheder for at faktisk blive dygtige til at bedrive ledelse, så kunne man jo også få de rigtige ind, ikke? Altså man kan også gøre folk til hobbitter i den forstand, at man kan hjælpe folk til at håndtere den magt, der ligger i at bedrive ledelse.
Det er ikke fordi, vi skal snakke om Gandalf hele tiden. Det virker også underligt hele tiden at snakke om Gandalf.
Jeg er en stor fan af Ringenes Herre.
Det er også. Men jeg tror, for mange lytter kan det godt virke underligt, hvis jeg hele tiden vender tilbage til Gandalf. Nej, men det jeg vil bare sige, det er også inden for sådan noget dramaturgi. For jeg har været forfatter i mange år. Og inden for dramaturgi, der er en helt altid en ufrivillig helt. Altså det er altid en, der dumper ind i helterollen. En rigtig helt i næsten alle film vil ikke være en helt. Han vil slet ikke være i historien, eller hun. Luke Skywalker for eksempel, han får at vide, at Obi-Wan Kenobi, at han er den udvalgte Jedi-ridder, og så siger han, nej tak, det vil jeg ikke, jeg vil tilbage til min mor og min stedfar og være landmand. Og så kommer han tilbage, og så er de blevet slået ihjel, og huset er brændt ned, og så bliver han nødt til at gøre det. Hvis folk gerne vil være chefer, er der så indbygget et legitimitetsproblem der, fordi vi faktisk gerne vil have ledere, som vælter ind i lederrollen, altså en Churchill, som, hvor der lige pludselig opstår en verdenskrig, eller en Martin Luther King, som befinder sig i historien på et tidspunkt, hvor sorte, de kæmper for deres borgerrettigheder, og han er en utrolig velformuleret og velreflekteret præst.
Altså, mennesker vil gerne have ledere, der er ledere for at gøre en positiv forskel.
Ja, det er det, jeg mener, ikke? Og ja. Netop, at det ikke handler om ledelse i sig selv, men om noget større.
Men det er meget uhensigtsmæssigt at insistere på, at ledere skal vælte ind i ledelsesrollen af to grunde. Dels så betyder det, at de ikke har haft mulighed for at dygtiggøre sig. Altså, man kan jo sige, at det er jo ret smart, at man ligesom træner sit lederskab, før man får ansvar for mennesker, personalansvar. Og det andet er, at hvis man vælter ind i ledelsesrollen, så bliver man ved med at se sig selv som den bedste sagsbehandler. Og så i stedet for at udøve ledelse, så kommer man til at sidde og skrive sager, og skrive sager om fra medarbejderne. Så det er relativt vigtigt, at man faktisk erkender, at man er blevet leder, at man påtager sig ledelsesidentiteten. Men derfor kan man godt stadigvæk være leder for at gøre en positiv forskel. Og det er derfor, jeg synes, det er så fantastisk et job at have at være leder. Fordi det gør det faktisk muligt for en virkelig at gøre en stor positiv forskel for samfundet og for borgerne, når man er offentlig leder. Så det behøves vi faktisk ikke at få dem til at vælte ind i ledelse for at gøre. Det er bare at gå det at være motiveret for at bedrive ledelse for at gøre en positiv forskel. Det kan man sagtens gøre, selvom det er planlagt.
Tusind tak, Lotte Bøgh Andersen. Det var super spændende at snakke med dig. professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.
Selv tak, det var en fornøjelse.
Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Kasper Lundberg. Han får sig god dag.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.